Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Blocada impusă de americani asupra strâmtorii Ormuz se suprapune peste cea impusă de iranieni, dar își propune să fie pârghia prin care cea din urmă să fie înlăturată. Nemai permițând navelor care au legătură cu Iranul să iasă prin strâmtoare, președintele american urmărește efecte rapide. Iranul ar pierde sursele de finanțare în acest fel. Dar efectele economice lovesc în toate piețele care se aprovizionează din țări din regiunea Golfului. Și aici enumerăm China, India, dar și Uniunea Europeană. Discutăm efectele acestei blocade în ediția de astăzi. Sunt împreună cu noi pentru începutul emisiunii fostul ministru de externe, profesorul Adrian Cioroianu. Bună ziua și mulțumesc frumos! Și îi mulțumesc și generalului în rezervă Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei. Bun venit!
Hristos a înviat, cu multă plăcere!
Adevărat, a înviat. Încep cu generalul Bălăceanu, pentru că aș vrea să vedem dacă soluția pe care a gândit-o președintele american Donald Trump poate să aibă efecte rapide și cât de amplă este operațiunea militară.
Nu știu dacă putem vorbi de efecte rapide și am putea vorbi de efecte scontate în condițiile în care China ar fi mai mult implicată, nu? China fiind principalul stat beneficiar al exportului de petrol din Iran. Situația din punct de vedere operațional este un pic diferită, pentru că în continuare în Golful Persic inițiativa aparține Iranului și mai ales în privința strâmtorii, strâmtoarea este controlată de către iranieni.
Și atunci...
Iar zona care este controlată de către americani este Golful Oman și eventual pentru inspectarea navelor se poate folosi și zona Marea Arabiei. Asistăm în definitiv la o dublă blocadă, mai exact la un dublu control pe care îl realizează iranienii la tranzitul prin strâmtoare și cred că ei în continuare fac o așa zisă selecție a navelor care tranzitează. Sunt cele legate de anumite state care nu pot fi considerate ca susținătoare, care nu sunt implicate în război împotriva Iranului și știm că s-a tranzitat, nu? Strâmtoarea de către nave din India este un exemplu. Am avut și o situație a Franței care a însemnat o tranzitare de către strâmtoare, prin strâmtoare. Pe de altă parte, americanii execută acest control, control care înseamnă o inspectare a navelor și sigur în situația în care navele nu se supun inspecțiilor, se poate și executa foc de avertisment, nu neapărat pentru avarierea navei respective, și s-au consemnat situații în care nave care au tranzitat strâmtoarea au fost întoarse din drumul lor de către forțele navale americane, dar, repet, forțele navale americane nu au intrat în Golf, deși la un moment dat se vorbea de prezența a două distrugătoare americane în această zonă, o misiune destul de curioasă din două perspective. Una este o misiune pe care nu execută de regulă distrugătoarele, o execută dragoarele de mine, vânătoarele de mine, iar pe de altă parte nu avem niciun fel de indici care ar însemna imagini satelitare sau ceea ce se raportează din zonă, mai ales prin agenția britanică care execută monitorizarea traficului maritim în zone de conflict, avându-se în vedere că majoritatea angajatorilor sunt în Marea Britanie. Ori nu avem semnale că, într-adevăr, iranienii au trecut la minarea strâmtorii.
Asta este o amenințare ciudată și interesantă, câtă vreme ei spun că nu mai știu pe unde au amplasat minele. Dar nici să-și asume cineva riscurile nu cred că e ușor.
Absolut. În momentul în care ar exista mine în derivă în zona respectivă, chiar dacă ele au fost lansate de către iranieni, transporturile nu s-ar executa. Chiar în condițiile unui transport, să zicem, minim în zonă. Și nu văd de ce iranienii ar fi minat strâmtoarea în condițiile în care ei, o bună perioadă de timp, au continuat exportul de petrol.
Și asta și e, da, tocmai e interesant cum își ghidează ei vasele pe care vor să le lase să treacă prin o hartă de mine pe care nu o cunosc. Dați-mi voie să îl întreb însă pe profesorul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, sper că ne auzim acum.
Da.
Totuși, dacă, în ce fel poate fi oare implementată propriu zis această blocadă, dacă nu naște tot felul de conflicte diplomatice cu terți?
De regulă, conflictele diplomatice se nasc atunci când măcar una dintre părți dorește provocarea. Bănuiala mea, și oarecum aș merge în continuarea celor spuse de domnul Bălăceanu, pe care îl salut, cred că bănuiala mea constă în faptul că niciuna dintre părți în momentul de față nu vrea să provoace pe cealaltă, pentru că ambele doresc să ajungă la un final, la un armistițiu. Iranul trage de timp pentru că, în opinia mea, vrea să regleze și problema Hezbollahului. Adică vrea să-i ferească pe cât posibil pe cei din Liban, Hezbollahul din Liban, de loviturile Israelului. Dar altfel n-am niciun fel de îndoială că și Iranul dorește pacea. După cum și președintele Trump dorește sfârșitul acestui conflict, care i-a adus numai belele și pierde în politica internă, pierde pe teren intern. Așa încât, spunea domnul Vălăceanu, e ceva absolut neclar cu minarea asta într-o zonă care oricum trec nave, adică dai drumul la nave și pe urmă spui că ai uitat pe unde ai minat, ceva nu se leagă. Nu cred că au minat pentru că era mai mare cheltuiala decât beneficiu, în condițiile în care, într-un fel sau altul, așteptau, mă refer acum o săptămână, două, trei, iranienii mereu au așteptat să vadă până la ce nivel sunt dispuși să meargă americanii. Vor să debarce într-adevăr. Ori blocarea strâmtorii de către Iran a fost asul din mânecă. Probabil Trump nici nu se aștepta la acest lucru, după cum să recunoaștem, nici noi nu ne așteptam. Deci în momentul de față eu cred că asistăm la o tergiversare din partea ambelor părți a unor măsuri agresive. Niciuna nu mai ia măsuri agresive, nici într-un sens, nici în altul. Cel puțin până azi dimineață, când am verificat, nicio navă americană nu intrase în ape teritoriale ale Iranului. Ar putea să o facă teoretic dacă ar vrea să lovească. Da, vă rog.
Și atunci, de ce a reacționat atât de iritat China, de exemplu, în legătură cu acest anunț al blocadei și în legătură cu implementarea blocadei?
Da, cu fiecare zi China pierde. China pierde, chiar dacă în ultima lună a cumpărat petrol din Iran mai mult decât a cumpărat altă dată. Iranul a exportat un nivel record de 60 de milioane de barili în ultima lună, culmea de război, dar China oricum pierde adică blocarea acestei căi de navigație o afectează în mod direct. Dar atenție, nu e numai Iranul în joc, adică e toată această zona Orientului Mijlociu cu care China întreținea relații foarte profitabile. Și piața energetică se bazează pe consumul chinez, ori consumul chinez se bazează și el pe un lanț de aprovizionare cât mai direct. Și asta face ca în momentul de față, China să fie nervoasă și a calificat gestul ca fiind inconștient și provocator sau, mă rog, ceva în genul ăsta, periculos și inconștient. Mă refer la blocada americană. Oricum, ei stau și iau notițe, dar pe teren economic au pierdut. Poate au luat ceva note din punctul de vedere al strategiei militare, dacă vreodată au de gând să închidă o altă strâmtoare, cum ar fi strâmtoarea Taiwanului, chinezii probabil au luat notițe.
Cu toate acestea, BBC a verificat, domnule general Bălăceanu, a verificat în primele 10 de ore ale blocadei impuse de americani felul în care a arătat traficul prin strâmtoarea Ormuz și a văzut că cel puțin 5 nave care au legătură cu Iranul au trecut, într-un sens sau în celălalt. Nu e eficientă blocada sau nu este perfectă? Care e explicația?
Explicația este că strâmtoarea este controlată din punct de vedere geografic, dar și din punct de vedere militar, de către iranieni. Trecerea prin strâmtoare înseamnă a respecta șenalul navigabil de intrare, de ieșire, vorbim acum de cel de ieșire, are 3 km. În anumite porțiuni intră în apele teritoriale ale Iranului. Dincolo de un asemenea lucru, zona respectivă este puternic pregătită pentru apărare. Insula Kesh, care are 1500 de kilometri pătrați, o insulă mare, este o insulă pregătită și pentru apărare și pentru controlul strâmtorii. Și mai sunt alte 4 insule secundare, într-un gen de centură de insule, de la Abu Musa până la Larak, iar Larak este foarte aproape de șenalul navigabil, care la fel sunt puternic pregătite pentru apărare, ale căror capabilități nu au fost reduse, pentru că nu știu că au lovit americanii și israelienii masiv instalațiile militare ale iranienilor din această zonă. Au lovit, e adevărat, insula Karg, dar insula Karg nu este o insulă importantă din punct de vedere al controlului strâmtorii, este o insulă importantă pentru că pe acolo fac exportul de țitei în mod deosebit iranienii. Aproape 90% din export se realizează prin insula Karg. Ca atare, insulele și zona de țărm, zona portului Bandar Abbas și zonele adiacente sunt controlate în continuare de iranieni. Blocada pe care au impus-o americanii este în afara strâmtorii, este în zona Golfului Oman în mod deosebit. Nici americanii nu îndrăznesc să intre cu navele de luptă în zona Golfului, pentru că sunt conștienți că există încă serioase capabilități de rachete antinavă, de drone maritime, și alte sisteme asimetrice care pot fi utilizate și nu-și permit asemenea pierderi. Principiul deducerea luptei înseamnă, în primul rând, să-ți protejezi forța și, în definitiv, să-ți protejezi viața oamenilor tăi, a militarilor tăi. De aici o anumită prudență pe care nu o au americanii de a controla, dar în afara spațiului propriu-zis al Golfului Persic și mai ales în afara zonei propriu-zise a strâmtorii.
Și atunci...
acel îndemn al președintelui Trump adresat europenilor să participe la deblocarea strâmtorii era o implicare directă în război fără doar și poate.
Și atunci...
iranienii, vă rog.
Aș reveni și la domnul profesor Cioroianu, pentru că este clar că o preocupare mare pentru președintele Trump este reacția Chinei. A și spus, voi debloca strâmtoarea complet și China îmi va mulțumi, președintele Xi va fi foarte bucuros. Nu poate să ignore reacția Chinei?
Da, nu știu ce să spun. Evident că nu poate să ignore reacția Chinei. Pe de altă parte, de un an și 4 luni, cred că noi toți am consumat multă intuiție, imaginație, eu știu, pentru a comenta afirmații ale președintelui american, foarte entuziaste uneori, foarte asiguratoare alte ori și care s-au confirmat mai mult sau mai puțin. Deci, din acest punct de vedere, nu e vorba de noi, comentăm de departe, mă întreb ce cred totuși oamenii politici, în speță cei din China, în fața unor astfel de asigurări. Nu știu dacă îl va îmbrățișa și va mulțumi președintele Xi. Deocamdată ceea ce se știe este că o întâlnire care ar fi avut loc, ar fi trebuit să aibă loc, a fost amânată mă refer la, la nivel înalt între președintele Trump și președintele Xi, mă rog, din cauza acestui conflict. Deci, din punctul ăsta de vedere, asigurările pe care le dă președintele Trump fac parte dintr-o coreografie menită să dea un narativ, cum se spune acum. Ăsta e narativul președintelui Trump. Noi nu-l știm pe cel al Chinei. Al Chinei trebuie să recunoaștem că e foarte opac. Evident că este afectată. Președintele Trump ne-a asigurat că Iranul n-ar fi ajutat de China. Poate e așa, să sperăm că e așa. Și că asta ar duce la un, la un final al acestui conflict ceva mai, mai rapid. Evident, repet, președintele Trump, sigur că e interesat de ce spune China, dar nu știu în ce măsură China, cum judecă ei ce spune președintele Trump.
Mulțumesc foarte mult domnului profesor Adrian Cioroianu, fost ministru al afacerilor externe, și generalului în rezervă Virgil Bălăceanu. Ni se alătură acum domnul Horia Blidaru, consilier la Parlamentul European, cu experiență îndelungată, 20 de ani de activitate în analiza politică și expertiza pentru Uniunea Europeană. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitația!
Precum și Tudor Curtifan, redactor șef Defense Romania. Bună ziua, mulțumesc deopotrivă!
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitația.
Încep cu domnul Blidaru. Ce înseamnă situația în care este acum Uniunea Europeană? Ce înseamnă pentru Uniunea Europeană blocada impusă de administrația americană, de armata americană, asupra unei părți din strâmtoarea Ormuz?
Din punct de vedere european, războiul economic ne costă tot mai mult pe fiecare dintre noi în viața de zi cu zi, în condițiile în care dubla blocadă impusă în jurul strâmtorii Ormuz ia economia globală și vedem acum în ce proporții este de interconectată, o ia o statică în acest război existențial pe care îl duce regimul islamic de la Teheran. Europa riscă în acest context să fie poate chiar principala perdantă economic și strategic a jocurilor de putere din jurul acestui război. Spunea președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, zilele trecute, că factura UE la combustibili solizi a crescut în primele 44 de zile ale conflictului cu mai mult de 22 de miliarde de euro. Ne confruntăm așadar cu o criză de securitate energetică prin blocarea celui mai important punct de tranzit energetic din lume, riscul unor blocaje în lanț în economie, erodării stocurilor de combustibil, dacă această situație va fi de durată. Vă dau un singur exemplu.
Vă rog.
Cea mai mare parte a cherosenului importat de Europa provine din țările Consiliului de Cooperare al Golfului. Există deja avertismente privind posibile anulări în masă ale zborurilor în Europa în lunile următoare.
Pe de altă parte, Tudor Curtifan, dacă sunteți de acord cu această analiză a domnului Blidaru, există și următoarea posibilitate ca blocada americană totuși să fie un levier care să împiedice, să oprească blocada iraniană. Ce părere aveți?
Sigur că sunt, subscriu în totalitate ceea ce menționa domnul Blidaru și eu cred că Europa poate sau riscă să fie marele perdant în cazul în care această situație, acest război se va prelungi. Pe de altă parte, eu cred că într-adevăr Statele Unite încearcă să folosească această presiune economică ca un factor de negociere pentru a putea să obțină un rezultat favorabil în discuțiile care am văzut nu s-au concretizat la Islamabad și nu cred că se aștepta cineva să vedem un acord atât de rapid, dar pe de altă parte e la fel de important ca o condiție sine qua non a acestor negocieri să fie blocarea programului nuclear iranian, care aici e o situație care generează o panică nu doar în rândul Israelului, pentru care e o amenințare existențială sau asupra statelor din Golf, dar și asupra situației de securitate a întregului continent. Deci nu cred că e o condiție fără de care nu se poate ajunge la un acord. Cred că ceea ce încearcă președintele Donald Trump e să pună presiune. Problema e cât va rezista, adică cine va clipi primul. Pentru că dacă ne uităm pe ceea ce s-a întâmplat la începutul acestui conflict, Donald Trump a fost cel care a încurajat Iranul să livreze petrol și așa mai departe. Au fost ridicate sancțiuni de către Statele Unite pe Iran tocmai pentru a pompa în piață și a, cu obiectivul de a ține prețul barilului sub 100 de, sub 100 de dolari. Sigur că Statele Unite au capacitatea de a rezista economic mai mult și mai bine, dar nu pe termen foarte lung. Să ne aducem aminte că urmează alegerile midterm elections pentru Congresul American în 3 noiembrie, deci nu cred că va fi o situație favorabilă nici pentru SUA. Asta e o perspectivă economică sumbră dacă războiul se va prelungi, dar repet, eu sper să se ajungă la un consens și măcar dacă nu putem vorbi de o schimbare istorică a regimului, un regim fundamentalist care și-a omorât zeci de mii de cetățeni în ultimii, nu doar în ultimele luni, în ultimii decenii, măcar să avem o posibilitate de a stopa programul nuclear iranian. Acum nici Iranul nu are capacitatea de a rezista în fața unui război convențional pe termen lung, dar ceea ce face Iranul e, dacă nu are capacitatea de a rezista unui război convențional de lungă durată în fața Statelor Unite, e să încerce să pună presiune folosind factorul economic, folosind ca armă sfântoare a Ormuz pentru a pune presiune atât pe SUA cât și pe aliații să se ajungă la un consens. Probabil vom vedea, cred că vom vedea la finalul acestei crize, sperăm cât mai rapid, o victoria la Pirus din partea ambelor tabere. Repet, obiectivul principal pe care trebuie să-l vizăm astăzi e ca Iranul să nu aibă capacitatea de a dezvolta arme nucleare și situația economică să fie deblocată, pentru că pe termen lung vor fi turbulențe majore și, repet, principalele piețe care vor avea de suferit vor fi cele europene și asiatice.
Tocmai principalele piețe care vor suferi nu sunt doar cea europeană, ci și cele asiatice, Horia Blidaru. Sunt poate afectate, nu se știe ce fel de petroliere trec, câte petroliere trec totuși, dar atât China cât și India își văd împuținate posibilitățile de a-și asigura combustibilul. Și atunci, cum va arăta presiunea internațională asupra situației în curs în Golf?
China începe să resimtă efectele economice după ce, în faza inițială, acestea au fost atenuate de plasa de siguranță a mixului energetic diversificat pe care chinezii îl au. Petrolul reprezintă, potrivit Agenției Internaționale a Energiei, 18% din mixul energetic chinez. Dar trebuie să avem în vedere faptul că Iranul asigura înainte de război 12% din aprovizionarea cu petrol a Chinei, care cumpăra 4-5% din petrolul iranian. Așadar, impactul economic începe să fie resimțit și de către China. În același timp, în plan diplomatic am văzut un efort al Chinei de a se afișa ca partener global mai predictibil decât SUA și poate că ar fi interesant de urmărit și modul în care este receptat impactul blocadei din Ormuz la Beijing. Mă gândesc acum la dependența cronică a Taiwanului de importurile de energie. Insula Taiwan importă peste 95% din necesarul său energetic. Haideți să ne gândim ce efect ar avea o blocadă pe care China are acum capacitatea de a o impune porturilor taiwaneze. Sigur, e o speculație, dar nu trebuie să pierdem din vedere interesul Chinei pentru Taiwan.
Și atunci, cum să înțelegem declarația pe care o face președintele american Donald Trump, care spune, eu deblochez, domnia sa deblochează strâmtoarea Ormuz, când o va debloca, desigur, inclusiv pentru China, președintele Xi, cu care urmează să se întâlnească, o întâlnire de fapt amânată, o să mă felicite pentru asta.
Cred că președintele Trump e pe punctul de a afla că există ceva mai imprevizibil decât comportamentul domniei sale, decât retorica sa imprevizibilă. E vorba de războiul în sine. Mi-amintesc vorbele lui Machiavelli de acum jumătate de mileniu, poți începe un război când vrei, dar el nu se termină atunci când dorești. Să sperăm că toată această presiune economică, în primul rând, inclusiv asupra contribuabilului american, asupra votantului american din toamnă, va determina încheierea unui acord.
Și revin și la Tudor Curtifan, ce soluție are la îndemână, dacă are vreuna, Uniunea Europeană în aceste momente?
soluția diplomatică, modul în care va reuși Uniunea Europeană să deschidă canale de dialog pe care și Donald Trump le înfundă, și aici situația e foarte dificilă pentru că nu știm cum se va desfășura acest război. Sunt total de acord cu domnul Blidaru că problema mare a războaielor e că sunt imprevizibile, adică poți, analizând militar și politic, poți să-ți dai seama că va începe un atac, dar nu știi cum se va desfășura un război. Aici cred că e marea problemă. Nici americanii nu au dorit să stea atât de mulți ani în Vietnam, nici în Afganistan. Rușii nu cred că și-au imaginat că vor sta 5 ani. M-am uitat în al 5-lea an în Ucraina, cel război blitzkrieg de 3 zile. Deci asta e marea problemă. Și mai e o mare problemă, e că victoriile militare, exact apropo de Vietnam, nu ți asigură o victorie strategică. Așa s-a întâmplat în Vietnam. Statele Unite nu au pierdut nicio bătălie, dar au pierdut războiul. S-a întâmplat și în Afganistan. Deci situația e dificilă. Acum, întorcându-ne la Uniunea Europeană, să nu uităm că Uniunea Europeană a jucat un rol important. Au fost critici cu privire la faptul că Uniunea Europeană nu a dus niciodată lipsă de fonduri, ci lipsă de viziune strategică. Apropo de dosarul iranian, aici trebuie să subliniem că acordul nuclear, de bine de rău cum era el, care a stopat programul nuclear iranian JCPOA, a fost 10 ani negociat de statele Uniunii Europene. Sigur, semnat de administrația Barack Obama, dar Uniunea Europeană a jucat un rol important. Deci cred că există capacitatea de a gestiona această criză. Va fi interesant și eu de văzut și cum va acționa China, pentru că, exact cum am menționat înainte, China e un actor important, are o dependență de petrolul iranian, iar Iranul pentru China e foarte important ca pivot central al acestei Belt and Road Initiative, acest noul drum al mătăsii. Importanța nu e doar strategică, economică, geostrategică, logistică și așa mai departe. Și atunci vom vedea cum vor muta pe tabla de șah aceste puteri. Dar cred că, și repet, cred că atât Statele Unite își doresc o ieșire din acest conflict, dar o ieșire care să le permită să prezinte o victorie. Iar această victorie ar fi, inclusiv pentru Uniunea Europeană și pentru statele din regiune, măcar blocarea programului iranian nuclear, pentru că, din păcate, nu se mai vorbește de schimbarea regimului. Ați văzut, nu poți schimba cu regimul, nu poți crea condițiile pentru o schimbare istorică de regim dacă vii și menționez că în 24 de ore vei distruge o întreagă civilizație. Nu se pot face lucrurile așa. Și de aici, repet, imprevizibilitatea războiului poate fi un cost pe care cu toții să-l plătim.
În fața plângerilor pe care le fac companiile aeriene din Uniunea Europeană în legătură cu o posibilă criză a combustibililor dacă blocada continuă, domnule Horia Blidaru, Uniunea Europeană a anunțat că elaborează planuri de răspuns pentru a face față unei crize și pentru a maximiza producția rafinăriilor din blocul comunitar. Este o știre pe care o transmite agenția Reuters. Ce fel de, vin și la dumneavoastră cu această întrebare, ce fel de soluții pot exista în plan european pentru a diminua efectele unei posibile crize?
Comisia Europeană a anunțat că lucrează la un cadru temporar de ajutoare de stat care va fi adoptat în această lună pentru a veni în sprijinul companiilor europene. E vorba de o relaxare a normelor privind ajutoarele de stat, ceea ce înseamnă că statele membre vor avea o mai mare libertate de a susține sectoarele vulnerabile. De asemenea, de la nivelul Comisiei Europene a fost transmis un semnal încă neclarificat în detaliu privind măsuri pentru grupurile de populație, pentru cetățenii cei mai afectați de creșterea prețurilor.
Acesta este un lucru atipic pentru Uniunea Europeană, să permită intervenția statului în economie?
Nu. Există această experiență la Bruxelles. În urmă cu 4 ani, în 2022, Uniunea Europeană a mai traversat o criză energetică și această experiență va ajuta, sper eu, și în acest context. Pentru asigurarea stocurilor de gaze, avem exemplul platformei energetice a UE, care a permis în 2022 salvarea situației într-un moment critic care a urmat invadării Ucrainei.
De la ce interval de timp în sus credeți că, dacă se prelungește situația din strâmtoarea Ormuz, va deveni critică pentru economia Uniunii Europene, Tudor Curtifan?
Aici cred că există experți economici care ar putea da un răspuns, dar din analizele pe care le-am văzut, orice prelungire mai mare, cu o lună, de exemplu, ar putea să pună presiune și mai mare. O lună, două. În momentul de față încă nu au fost, adică există acest armistițiu fragil, e adevărat, dar există blocada strâmtorii dacă, de exemplu, nu se va ajunge la niciun consens. Și vor fi reluate luptele, depinde și de capacitatea Iranului de a lovi în continuare statele din regiune, să nu uităm. Și mai e un lucru foarte important. Dacă se va ajunge inclusiv la o blocadă a strâmtorii Bab el-Mandeb de către rebelii Houthi, acest un alt braț în armată al Iranului, atunci cred că intrăm într-o furtună perfectă, pentru că situația devine mult mai complicată, nu vom mai vorbi doar de petrol care va avea un efect, care oricum are un efect de domino, ci vom vorbi de scumpiri în lanț, vom vorbi de penetrarea exportului sau periclitarea comerțului între Europa și China prin Bab el-Mandeb, trec foarte mult, trec undeva, dacă nu mă știu, la 40% din acest comerț. Vorbim despre costuri mult mai mari pentru că navele vor trebui să ocolească pe la capul Bunei Speranțe, vorbim de costuri mult mai mari ale asigurărilor și așa mai departe. Și atunci lucrurile se complică mult mai repede decât intervalul de timp pe care l-am menționat. Dar sper să nu ajungem într-un asemenea scenariu.
Și pentru finalul emisiunii revin la Horia Blidaru. Există alternative de aprovizionare pentru Uniunea Europeană, de aprovizionare cu combustibilii care amenință să fie deficitari?
Da, există alternative, dar ia timp punerea lor în practică. Avem precedentul renunțării la, în, aproape în totalitate, la importurile de combustibil fosil din Rusia și înlocuirea importurilor de gaz rusesc cu gaz natural lichefiat din Statele Unite. Dar asta ia timp. Partea bună e că există o infrastructură pusă în practică în ultimii ani.
Care ar putea să faciliteze ce? Schimbarea, redirecționarea importurilor?
Schimbarea furnizorului, găsirea unor surse alternative, dar asta ia timp, cum spuneam, și între timp plătim cu toții prețul dependenței europene de combustibilii fosili.
Mulțumesc frumos, Horia Blidaru, consilier la Parlamentul European, Tudor Curtifan, redactor șef Defense Romania, pentru participarea la ediția de astăzi. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Actualități.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc.